Sinoć 22. oktobra na sajmu knjige u Beogradu predstavljena je monografija o sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, kapitalno izdanje Svetigore, informativno-izdavačke ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U prepunoj sali u hali 4 Beogradskog sajma monografiji sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja govorili su visoko preosvećeni arhijepiskup Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, glavni projektant sabornog hrama arhitekta profesor Predrag Ristić i priređivač monografije gospodin Ivan Markuš. Promociju je vodio glavni odgovorni urednik Radija Svetigore, sveštenik Nikola Pejović. Jovan Markuš je govorio o samoj monografiji, njenoj izradi i nekim tehničkim detaljima. Monografija je još jedan svake hvale i vrijedan poduhvat ovog plodnog stvaraoca, bivšeg političara i privrednika, inženjera po obrazovanju, a publiciste po vokaciji i jednog od najsjajnijih bistera u dugoj niski svetigurinih izdanja.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni otci, braće i sestre, želio bih da vas sve pozdravim i da ne da ispravim, nego da dopunim mog prijatelja Nikolu, koji kaže da u građevinskom smislu i još u onome što predstoji da se radi u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, ovo nije kruna. Zapravo ovo jeste kruna proslave Milanskog edikta, kako je istakao naš patrijarh Irinej. On je doslovice kazao da osvećenje ovog hrama može se posmatrati i kao kruna proslave 1700 godišnjice Milanskog edikta. Ja ne bih želio da govorim o hramu, jer tu su ljudi koji su uglavnom kreatori na ovaj ili na onaj način, tako da taj dio ću da prepustim njima. Ja bih kratko kazao o sadržaju prije svega ove monografije. Međutim, prije toga sam dužan da kažem sljedeće. Ja sam radio na knjizi o obnovi i izgradnji hramova u posljednjih 20 godina, znači to je period 1990. godina, 2010. godina. Jednu stvar koju sam tada uočio, koja počiva na činjenicama, a ne na našim osjećanjima, je sljedeća, da period od 1990. godine do 2000. godine, u stvari do danas, je, mogu slobodno da rečem, zlatni vijek graditeljstva kada su u pitanju crkveni objekti u Crnoj Gori. Vrijeme Nemanjića i vrijeme vladavine kralja Nikole 50 godina i vrijeme mitropolita Amfilohija Radovića mogu da se smatraju, da kažem, za tri glavna graditeljska perioda. Samo radi upoređenja, za vrijeme kralja Nikole i Mitrofana Bana izgrađeno je i obnovljeno 259 hramova. Za zadnjih 20 godina, znači te koje sam obrađivao, izgrađeno je 569 hramova na jednoj jako maloj teritoriji. Tako da i ovaj hram u stvari svojom sadržinom, ukupnom sadržinom, koja je obuhvatila sve od 4. vijeka pa do današnjih dana, može slobodno da se smatra krunom svega tog uopšte kulturnog, prije svega vjerskog nasljeđa na prostoru Crne Gore od najstarijih vremena, od ranog hrišćanstva do današnjih dana. Monografija, ja ću kratko da kažem o monografiji, ona je podijeljena u 9 poglavlja. U prvom dijelu je dato u stvari duhovna pouga našeg mitropolita Amfilohija Radovića iz 94. godine. 1994. godine ja sam upravo insistirao na tome da se objavi taj tekst, jer mi se činjelo da jednostavno neki novi tekst o hramu i izgradnji hrama, da bi to bila neka, po znacima navoda, naknadna pamet. Znači, to što je aktuelno bilo prije 20 godina, kada je počeo da se gradi hram, i danas, kako bi se moglo reći o tom hramu, apsolutno skoro nikakve razlike nema. Drugi dio predstavlja hram, poglavlje hram na starom hilandarskom imanju ili metovu. Šta mi, do kojih čovjeke dolazimo do saznanja, gledajući dokumenta koji su stariji i pametniji od nas objavili još 1910. godine ili sabrali, da praktično od Svetog Simeona Mirotočivog, odnosno Stefana Nemanje, mi imamo 6 dokumenata koji nam pokazuje da sadašnje zemljište na kojemu je izgrađen hram je u stvari meto manastira Hilandar, jer su Momušići bili metoh manastira Hilandar još od vremena Stefana Prvovjenčanog. To je prvi dokument koji najdirektnije govori o tome, a zadnji govori o dva zadnja dokumenta su u stvari tapije ili hrisovulje cara Dušana. Treće poglavlje je sadržano uglavnom u to su članci koje je objavljivao naš dragi Peđa Ristić i koji u stvari pokazuju čitavu tu ideju gradnje hrana od prvih njegovih razgovora sa mitropolitom Amfilohijem pa do, da kažem, te konačne skice idejnog projekta. U poglavlju 4 je dato osvećenje kamena temeljca sabornog hrama Hristovog vaskrsenja 93. godine, kada je bio osveštan od strane vaseljinskog patrijaha, patrijaha srpskog Pavla i izaslanika ruskog patrijaha. To je jedan, da kažem, dokumentarni prikaz svega onoga što se događalo 93. godine. Sljedeće poglavlje je osvećenje kamen temeljca sabornog, prva sveta liturgija u započetom hramu Hristovog vaskrsenja 94. godine, kada je zajedno sa našim patrijarhom Pavlom i mitropolitom Amfilohijem služio službu ruski patrijarh blaženo počivši Aleksej i sadašnji patrijarh ruski Kiril. Sljedeće poglavlje ili 6. poglavlje je kratak istorijat, u stvari pregled izgradnje hrama od 1993. do 2013. godine. Tu je znači sve ono što je značajno kronološki predstavljeno, uključujući ne samo tekstualni dio, nego je popraćeno i sa fotografijama koje smo uspjeli da sakupimo iz čitavog tog 20-godišnjeg perioda. Sljedeće ili 7. poglavlje je arhitektonika hrama, odnosno funkcionalna i organizaciona cjelina u kojoj su dati projekti koji možda u prvom trenutku do današnje vrijeme ne izgledaju toliko značajni, ali od danas za 100 godina sigurno će da budu dragocjeni. Sljedeće ili 8. poglavlje je spoljno i unutrašnje uređenje hrama koje je obuhvatilo nekolike oblasti. Jedan dio su zvona na hramu, drugi dio su krstovi na hramu, treći dio je slikarstvo, odnosno živopisi, mozaiki, poslednji ili prvi, kako god hoćete, vajarstvo. I 9. poglavlje je život hrama. Možda je meni taj dio, da rečem, koji je sa današnje distancije izgleda najmanje vidljiv, bio najinteresantniji iz jednog prostog razloga, jer od 1990 i praktično 4. godine, 5. godine kada je kripta završena, do današnjeg dana hram je živio maltene kao da je izgrađen. Drugim riječima, postao je jezgro ili rasadnik. Ne samo ljudi koji su kasnije postali, čak imamo dvojicu arhimandrita, nego i sveštenika, monaha i mnoštvo mladih ljudi koji je počeo da se okuplja oko tog hrama i koji već danas čine jedan značajan broj u Crnoj Gori.
Da je monografija uistinu tropar prema svecu, pokazali su arhitekata Predrag Ristić i mitropolitan Filohije u veoma zanimljivoj i neformalnoj priči koja je povremeno prelazila u dijalog. Profesor Ristić ispričao je kako je podgorički hram, kojeg su i vaseljenski i ruski patrijarh u oduševljenju kada su ga ugledali u svojim pohvalama uzdigli u sam vrh pravoslavnog graditeljstva, u njegovoj glavi počeo da dobija konture još 60. godina, dok je robijao u komunističkom režimu.
Kako je ovo počelo? Pa počelo je još pre mene. Ja bih počeo od toga da je moj pradeda Aleksandar Tabaković projektovao patrijaršiju u Sremskim Karlovcima i dobio prvu nagradu pod šifrom ko hoće časno ne može lasiti. Pa je onda moj deda u gradu Aradu, koji je bio 50 godina predsjednik crkvene pravoslavne opštine, projektovao niz crkava, a obeležio grad Arad s time što je napravio glavnu crkvu, da je Arad postao grad. Pa onda moj ujak, koji je isto napravio jedno 50-ak crkava, od kojih sam ja trebao da nastavim crkvu Svete Melanije u Zrenjaninu, pa nije baš uspela.
Ostala krpljena.
Jeste, ostala je zakrpljena, iako sam ja to sa najvećim entuzijazmom počeo da radim. E onda je došao red na mene, sam i šta ima tu, da se ja bojim ili da smatram da li smem, nego jednostavno ne znam drugčije. Ipak ima neki trenuci koji su odsutni. Ja ću početi da se setim. Kad je čovjek prinuđen od svakodnevnog života da pravi neke duhovne vežbe. Kinezi imaju u parkovima, prave neke pokrete, šta je znam. To je u nekom. Drugo, mi imamo, isto tako ima neka tehnika kad je čovjek sam, kad se osami. E sada, ja nisam pustinjak da se osami, ali desilo me se da sam bio osamljen onda kad sam bio uhapšen. I kako da skratim vreme? Pa to sam crkao. I tu je bila ideja da hram. To je bilo 66. godine. Kad sam ja došao na ideju za duple zidove i za još neke stvari, mada sam to pravio kao neku idealnu studenicu. Posle se stvar razvijala, naravno, da ne bih mogao da dođem do toga da nisam bio pod uticajem recimo Frank Lloyd Wrighta i nekih arhitekata iz organske arhitekture, a pre svega Milanković. Bile su neke godine za vreme rata, to su neke lude godine pubertetu, kad sam ja bio u stanju da pročitam knjigu i da je znam na pamet. To više nikad nije moglo da se dogodi, samo može u to vreme, ali sam pročitao Milankovića. Pa sam pročitao James Jeansa, Zvezde i njihova kruženja. I tako dalje. A s druge strane, ja sam iz građanske porodice, u kući se slavila slava, vrteo se kolač i ja sam razmišljao šta je to. I na kraju se sve svelo u taj kolač i u te zagonetke. Obični ljudi mora da imaju neke zagonetke da skraćuju vreme, pa onda rešavaju ukrštene reči. Moj otac, kad je bio u zatvoru, nije rešavao hramove, nego je rešavao matematičke probleme. Neki u staračkom domu igraju, šta je znam, šah ili domino. A ja sam rešavao ovaj hram. On je u jednom trenutku bio gotovo i ono se dešava jedna stvar. Kad se čovjek toliko dugo sprema, to se ne taloži i kad dođe prilika, ono pukne odjedno. Onda ni ja sam ne znam kako, jer ja sam trčao stepenicama, mislim da mi to najveći uspeh, što u ovom hramu iz kripte u kupolu može da se ide stepenicama i da u glavi imam, ja sam se čudio kako dirigent može da zna celu simfoniju na pamet. A kako sam ja mogao da imam ceo hram u nekim merama i dimenzijama, da se to odmah slaže, kao njemu što se slaže, takt. Da ima samo jedna visina i jedna širina stepeništa. To su ovako neke sitnice, ali sve se to složi u hram. I druga stvar je bila ta, što sam se ja borio protiv ove vlasti na taj način da dokažem da postoji ono što su oni bili protiv. Znači, svaki je morao da raskršti sa velikosrpskom buržuazijom. E, ja sam bio taj. Pa dokazat ću u sportu, a pazite, i šah je sport, a i matematika je sport. I onda nisi mogao sada da govoriš o Svetoj Trojici ili tako nešto za diplomski rad, nego ja, šetajući se Knez Mihajlovom ulicom, u ono doba nije bio nikakav kafić. Nego su momci i devojke gledali se ko na stočnoj pijaci i šetali u krug. Svako selo i svaki grad je imao štraftu. A zamislite, ja sam bio u društvu da se diskutovalo o matematici. Ko je najbolji u matematici? U kući su mi bili dva brata i prijatelj Nikola Vitorović. I mi se takmičimo ko će boje, ko zna više integrala, ko će boje da reši. I onda, mesto otac da mi je radio domaće zadatke, da me nešto podučavao, moj otac koji je bio inženjer upada među nas i da on dokaže da je on bolji, iako smo mi mladi. Jer za šah treba svež mozak. I onda odjednom ti možeš da isekaš ceo ovaj grad i da ti svaka sitnica stoji na svom mestu i da ne može niko falš da peva ni jednu notu. Ono što je meni bilo muka i što me je spasilo, što je na kraju urađeno u kompjuteru, pa nije mereno colštokom. Da je mereno colštokom, to bi moralo da bude greška. Greška u meri, greška u proporciji. I ovako pravite svi crku u građevinskom skladu, ništa nije odvojeno jedno od drugog. U pravoslavlju je i muzika, i hor, i arhitektura, i molitva, i teologija, i politika, i biologija, sve je jedno za drugo vezano. Kad povučeš jedno, ono izvučeš sve što nisi ni sanjao da ćeš da izvučeš, ono će se uskladiti. Tako da sam ja praktično odmah imao rešenje i onda smo izgubili 4 godine sa urbanistima koji su krenuli od toga da grad treba da da uslove kako će da bude crkva. I bio je jedan prelomni trenutak, u knjizi je samo ruski prevod, a nema srpski prevod. Srpski prevod je bio objavljen u Svetigori. Ako je čovjek izmislio Boga, onda će grad, odnosno urbanisti, inženjeri, da odrede kako će biti crkva. Ako je Bog stvorio čovjeka, onda ćemo prvo da nazidamo hram, pa ćemo samo po sebi da znamo kakav je grad. E sada, kazati biti vernik ili ne biti vernik, ovo je jedan pravac kako se radi. I jednostavno po tome da bi Bog hodao, ili da u Dioklitiji, to znači Dioklitija, moralo je sve to da se uskladi. I jednostavno, to vi znate, pred koncert ima ono kad muzičari usklađuju i štimuju note. Od neke kakafonije, od jednog dobijete ton i sve to što imate u glavi, imate jednu sliku. E, sad je bila borba, jer dok počne da se gradi, niko se ne meša i ništa ne razume. A kad se nešto vidi, onda je svaki umetnik. I sad svako hoće to da mi pokvari, I kad sam dobio infarkt, onda su me lekari pitali da li pijem, ne pijem, da li pušim, ne pušim, da li, ne znam, ovo, nadimak mi Isus, mršav, starodočit. Međutim, šta je na gradilištu? Stres, neprekidni stres. I na kraju mislim da iako sam ja bio glavni dirigent, pa crkvu ne zidam samo ja, zida ceo narod. Umešao se ceo narod u Crnoj Gori. Sve što nije bilo ova glavna proporcija, što nije uklopljeno ove, što neko kaže dogmu. Pa dogma je ono što je najlakše, što je najprostije, što je očigledno, što je prirodno. Tako da su svaki mogli da sviraju svu svoju muziku, a da opet bude jedna muzika koju su osetili ovi vaseljenski patrijarci. I ja bih zamolio da se pročita kakve sam ocene dobio, jer se osetio da je dunuo neki blagodetni duh vaseljenstva. Danas se govori o internacionalizmu, sve je to nešto prosto, ekumenizmu, ovome, onome, a ne znaju da patrijarh je vaseljenski, da je pravoslavlje vaseljensko, pa da vidimo šta su kazali vaseljenski patrijarci.
Hramu koji je istinski ukras pravoslavne vaseljene i predstavlja u istinu simbol duhovnog vaskrsenja pravoslavne crkve ovih prostora. To je rekao njegova svetlost patrijarh vaseljenski Vartolomej, ili ruski patrijarh, što je rekao. O sabornom podgoričkom hramu, simbolu i kruni vjekovne odanosti pravoslavlju, velelepni i veličanstveni hram koji je po svojoj veličini, po svojoj ljepoti, po svojim arhitektonskim osobenostima zaista najljepše mjesto ne samo u ovom gradu, nego i u čitavoj Crnoj Gori. Hram koji je sabrao u sebi veliku pravoslavnu tradiciju na koji se temelji duhovni i moralni život Crne Gore i ovog naroda. I to što je rekao Kusturica, ja bih želio da kažem, o hramu u komu je monumentalno usklađeno sa intimnim i sa toplim koji će grijati stotinama i stotinama godina duše putnika namjeri.
Mitropolit Amfilohije je govorio o hramu kao ostvarenju svog dječačkog sna, ali i faktoru preobraženja crkvene i sveukupne društvene zajednice u Crnoj Gori.
Pošto je naš Peđa ovdje sad prethodno govorio, podsjetio me na trenutak kad smo se nas dvojica upoznali. Završio ja teološki fakultet, apsolvent sam na filozofskom fakultetu, ne daju mi da idemo na stranstvo godinu dana po članu 48 da organ koji izdaje pasoš ima pravo bez obrazloženja da ne izda, i tako sam ja blagodareći tome ostao da budem absolvent. I u to vrijeme dužim ja predavanje o Njegoševoj bilježnici studentima, posle svojim kolegama. Bio prisutan Dimitrije Bogdanović i odnak tu čini mi se da je bio i Peđa prisutan. To ne bi bio siguran da li on bio, ali sam siguran da smo posle toga kod Peđe se našli na Senjaku, u nekom njegovom podkrovlju. Našli smo tamo Dimitrije Bogdanović, pokojni naš akademik, veoma uman čovjek i dubok, kod Peđe. Čuo ja od ranije neki Peđa Isus, tu je u Beogradu, koji je projektovao hram za diplomski, pa je postavilo se pitanje da li da ga obore ili da ga, ako odobre njegov diplomski, mora dobije desetku, a s obzirom na ideološko njegovo nesnalaženje u vremenu, trebalo bi da bude odbijen njegov diplomski, međutim našli su srednje rješenje, pa je dobio valjda sedmicu i šta znam. I prošlo vrijeme. Ja odskito u svijet i vratio se tamo 60, kad je to bilo 70, u stvari 5. 6. godine. I javi se sadašnji vladika Valjevski Milutin, Evo, brat mu je poginuo, Bog da ga prosti, jedan od graditelja te krstionice, i pitao on mene, hoćemo da gradimo krstionicu u manastiru Kaoni, imaš li ti nekoga? Ja se sjetim, ima neki Peđa Isus tu u Beogradu. Dakle, pronađemo mi njega. I tako je Peđa Isus, ono što je zacrtao, što kaže, u svome umu, i što su mu prenijeli preci i duhovni. On je započeo sa tom krstionicom, da znaš, ja mislim da ti to nešto najljepše što si govorio.
Yes.
A onda posle crkva na Ugu, pa onda posle u Banatu, kad sam bio episkop, od Karađorđeva, tamo, yes. Banatsko Karađorđeva, pa onda redom, to je nekako išlo, a onda je posle išao tu Slavoniju, ti su hramovi porušeni, i kad sam otišao u Crnu Goru, onda hoćemo da gradimo hram Vaskrsenja, a to još kao dijete, kako ovde pomenu naš otac Nikola, meni negde bilo u glavi da kako bi bilo dobro da se Titograd obezboženo, bez hrama, da se podigne na hram i da bude hram Vaskrsenja, ne bi li vaskrso Bog i Crna Gora vaskrsla. Dječja mašta. Međutim, ko je to mogao da pretpostavi, da ću ja tamo doći za mitropolita i da ćemo evo imati osveštanje ovoga hrama 7. oktobra. I kao što neko ovde reče, zaista evo sad kad analiziram sve to što se događalo, gradili smo i druge hramove, građeni su. Svaki hram je svetinja i dragocenje, ma gde se sagradi u svijetu i kod nas, ali ovaj hram ima nečega posebnoga, od samog početka. Ima nečega što nije naše. Sad kad se sve to sabira, ovaj hram je čudo Božje. I mjesto, naknadno smo saznali, druga, treća godina, znate, to još, a pogotovo u Crnoj Gori. Crna Gora obezbožena, tako je glasi, slovila. Još je samo obezbožnija bila Albanija, Ener Hodže. Međutim, pokazalo se, a i to je jedno od čuda, da to obezboženje ipak nije se dotaklo srca tog naroda. Ipak je sjeme Božje, sjeme svetosavsko, nemanjičko, sjeme svetopetrovsko, da je tako ostalo duboko ugrađeno, i ova gradnja hrama i način kako je građen je svjedočanstvo tog čuda Božjeg. Koliko je ljudi se uključilo u njegovu gradnju? Od djeteta do starca. Da ne bi očekivao da će oni učestovati. Bilo molitvom, bilo željom, bilo prilogom. Samo jedan primjer da navedem. Jedna je bakice koja živi od socijalne pomoći. Svaki mjesec ona je 10 evra donosila blagajniku. Žaleći, eto, prosti, ne mogu više, ali svaki mjesec je ona donosila u blagajnu za hram Vaskrsenja. 2-3 škole, djeca i nastavnici Podgorici su neprekidno davali kap ovo preduzeće koje je sad pod stečajem, ovaj kombinata aluminijumski, MUP Crnogorsku. U tom i takvom narodu, tamo na jedan put, nešto je to krenulo, išlo je to tiho, bez nekakve, nismo mi poznati kao organizatori, ali to negde je išlo, kamen po kamen, kap po kap, zrno po zrno, nekako je to išlo, išlo, u tegobna vremena, to je ratno vrijeme, i nemaština tamo, i ja kad sam došao u mitropoliju, na Cetinje našao sam 15 sveštenika u cijeloj Crnoj Gori, i našao sam, i to se dobro osjećam, neki 3570 i koliko ondašnjih dinara to mi je predao u kasi mitropolije vladika, onda bio Nikanor. I na jedan put polako to išlo, kretalo, i zaista građeno, gradilo nas je, i gradilo iz temelja, obnavljalo dušu toga grada, da ne kažem, dušu Crne Gore i šire od nje, ali pošto je to tu bilo skoncentrisano. I to trebalo je vidjeti posljednjih mjesec dana, od djeteta do starca, do maćice, to je kao pčelinjak je to bilo. Uveče već, pogotovo kad su urađeni, kad je naš Momo tamo izbetonirao ove krugove oko hrama, gledaš na jedan put, ja dođem, najđem tamo, to je desetine majki sa djecom koje tu idu okolo, gledaju, posmatraju. Još kad smo postavili mozaik Hristovog Vaskrsenja, dijelo našega Koste Bradića i profesora Lazovića, kad je to na jedan put je to krenulo, ide. Šta treba da pomognemo? Dakle, hram koji je sagrađen iz cijele glave cijela naroda. Nekim Božjim čudom i svaki otpor koji se javljao do posljednjeg otpora koji je bio veoma radikalan sadašnjeg gradonačelnika Podgorice koji nas je tužio, tražio milion da mu platimo komunalije. A mi potrošimo prije nego što imamo ono što dobijemo. Druge tužbe koje čak i taj naš dobri Mugoša na kraju enoga pojavio se, sav je bio happy. I u hramu, prvi put nije hteo da uđe u hram. Jedva smo ga negde na nedelju dana, koliko je bio nagovorili da uđe da vidi kakav je hram. A onda već i postao je član odbora, vladinog odbora za počasnog odbora za osvećenje hrama i za doček gostiju. I vidio sam ga posle na ručku, Sav je bio, što kaže ovako, potpuno promijenjen čovjek. I jedna duhovna klima koja se odrazila i na ljude koji tu žive, a u isto vrijeme se dotakla i oni koji su došli na čelu sa našim patrijarhom, vaseljenskim patrijarhom i drugima koji su, i moram da kažem, da ispovjedim, naš patrijarh u nekoj svojoj brizi i tako dalje, bio je sumnjičav da li bi Milan Stebić trebao da se obilježava bilo gdje drugdje sem u Nišu. I čak i bio rekao, znate, ako bude negdje u Podgorici, pa to će da bude na štetu u prvom svom tako hramu, odnosno svečanosti u Nišu. Međutim, kada je došao Podgoricu zajedno s njima, kad je vidio, evo ga i sad to kaže, to je kruna tog događaja, sve pravoslavnog svjetskog događaja, to je kruna svega toga. Čak i do te mjere je u nekom oduševljenju, baš iskreno, kad je besedio u hramu, pozdravljujući vaseljenskog patrijarha, ponovio riječi cara Justinijana, koji je, kad je sagradio Svetu Sofiju, onda je rekao, Solomone, ako te nisam prevazišao, dostigao sam te. Mogao bi sad, kaže i mitropolit Amfilohije, da to kaže. I onda gledaš šta se sve to događalo i šta je sve ugrađeno. Dobro je da pogledate u knjigu pa da vidite, znate, sve što je građeno i nadahnuto bilo hrišćanskim duhom od 3. i 4. vijeka na prostorima drevne Prevalitane, Dioklitije, Zete, današnje Crne Gore, sve je to na ovaj ili onaj način negdje ugrađeno. I što se tiče arhitekture, prvo, zaista nešto je ovdje naš Peđa, ali ja lično smatram da je Peđa, neka se on pogordi, sve mi se jedno vata, da je Peđa jedan od najvećih pravoslavnih arhitekata ovoga vijeka. To ja mogu mirne duše da kažem, baš ono kako je, sad ste vi čuli, kako je on to negdje, kako se to mijesilo u njemu na 70, kako reče, 6. godine negdje. I kad je dunuo neki vjetar, na jedan put je to došlo dobre oblike. I tu je, kad gledate hram Hristovog Vaskrsenja u Jerusalimu, Svetu Sofiju, a ja sam bio nekoliko puta tamo, kad gledate Svetog u Kotoru, Svetog crkvu, Svetog Trifuna sa onim tornjevima, to nasljeđe arhitektonsko iz Italije, romanike do romanike, onda kad gledate se Studenicu, Dečane, do hrama u Trstu, koga on pominje, Svetoga Spiridona, znate, sve je tu on negde, otkud je to on to, sudario se do duše sa našim Vulanovićem kad je bilo pitanje ovih 6 metara megalita, on je bio za jedan, čini mi se, ili dva, koliko bi još metra?
Ne, ja sam bio za jedan red.
Od grubo, za jedan. Pa, i došao je taj Vulanović.
Ovo je bilo u neretu.
Koji je bukvalno jedan haos, jedan, kako da kažemo, znate, videli ste i ovdje ima na njegov grad, kameni grad njegov ovdje, i bila je priča moće, neće, kako će, na kraju je bio Kosta Ninković, jedan, Bog da ga upokoji, uhvati on mene, slušaj, nemoj ovo da ispuštiš, ovo treba da...
Ili rođeni
hram. Hoćeš rođeni hram ili ćeš...
Tvoren.
Ili kako se to on izražavao, i na kraju preovlada mišljenje, neka Vulanović tera 6 metara, dosta ćemo biti. I sad kad dođu ljudi, evo, poslednje vrijeme, sad dolaze, vidim, autobusi iz Brazila stigli. Već Podgorica je potpuno promijenila svoj lik. Postaje grad Podgorica. To sad je bila zaista Palanka, sad je postao grad. Na visini najkremlja ili ne znam ja, Svetog Petra u Rimu ili Svetog Pavla u Londonu. Znate? Dakle, dolaze ljudi i kažu, iz kog vijeka je ovo? I onda se razočaraju, zaredno, kako moguće to da je to sad građeno? Dakle, to je ono što je u tom hramu značajno za razliku od svih drugih hramova. Što je tu napravljena jedna, ne vještačka, nego prosto bogonataknuta sinteza onog hrišćanske arhitekture i istoka i zapada, pazite, one zdrave. Jedna sinteza koja je, nema ničega vještačkog u njoj. A onda je i ova plastika, ornamentika koju je naš otac Dragan Mitrović, on je inače vajar, nije učio ni bogoslovije, ni teološkog fakulteta, ali je od njegovih Mitrovići su radili na kamenu iz kuća je on, i tu je on negdje osjetio i nosio, ne samo što je učio vajarstvo, i on je sve to što je pronađeno u Dukli, na Zlatici, Matiničkoj gradini, na Prevlaci, sve je on to pohvatao, i tako smo se dogovorili od prilike da on to sve, i on to je pohvatao, sve je to vaskrslo i ugrađeno sa scenama iz Starog Zavjeta, pa onda iz Novog Zavjeta, pa sa svim tim ornamentima čudesnim, počevši od one čudešne takozvane čaše podgoričke, koja nije čaša nego je disk liturgijski na kome se bogosluži iz četvrtog vijeka, koja je pronađena 864. godine, i ona je u San Peterburgu se nalazi, i mi smo je tu pronašli, ajde, i onda smo je u Stambolu, u gradu Bijelome, imaju neki jermeni, a jedan naš odavde iz Rožaja, musliman Džemo, on je tu u kontaktu sa našim kaluđerima iz Ostroga, i ajde, gde ćemo da to uradimo, i nađemo Džema, 100 tih uradimo mi ovih diskosa čudesnih u srebru, i posrebrnih i pozlačenih, i to je ono što smo dali svim našim. Dakle, počevši od toga, onda redom, nije to da nikako hvala, nego prosto pomalo da kažem, neka tiha radost koja me obujmila ovo posljednje vrijeme, naročito dokad je bilo osvećenje, prije osvećenja i do sada, ne samo mene. I druge hramove smo mi osvećivali, gradili, obnavljali, ali to što se događalo i događa sa ovim hramom, to ja nisam do sada doživio. Znate, nisam to doživio. I danas, evo, vidite, svaki dan tamo je prepun hram od naroda koji dolazi. Znate, sa djecom dolaze. Sad liturgiju svaki dan služe tamo oci, i nije im teško, koliko sam primijetio, i obično bude to malo poteško sveštanicima kad prevadi hrativaš, da svakodnevno služe liturgiju. Ovdje nijedan od njih nije rekao ne mogu. I s te strane je čudo, jer znate, među nama je to, uvijek postoje, pa i među sveštenicima i vladikama, neki, što kaže razmnoženja, to je tako jednodušije zavladalo posljednjih dana oko toga hrana. Da prosto ja nisam prepoznavao ni sebe, ni niko nije protiv nekoga drugog, nego samo se svi trudili kako da vidimo da bude, kako bude. Ne? I do te mjere došlo da je onaj kardinal koji je došao iz, u ime rimskog pape, da je rekao, kaže, čekaj, kaže, ovo ne liči na vas pravoslavne. Dakle, poredak, tako je to. Dakle, poredak je bio, ali ne uštovljeni, kako da vam kažemo, nego baš taj blagodatni poredak i hram iznutra i živopis, tu je preko 20 naših najboljih živopisaca, i to, pazite, živopis, nije sekopis. I to je prvi put poslije srednjeg vijeka da hram bude oslikan na živom alteru. 6200 kvadrata. I svi su, i to je sad jedan podsticaj i drugim živopisima i drugim eparhijama, da se vratimo jedinom normalnom načinu slikanja hramova, a to je živopis. Jer ono što je sekopisom rađeno između dva rata, već je propalo, pa i poslije rata, uzmite manastir Vavedenje ovdje, koje je posle 20 godina sve propalo i odlijepilo se. I s te strane je ovaj projekat koji radio naš Peđa jedinstven. To nije jedan hram, nego su tri hrama. Imate kamen, megalite, s polja imate od betona, imate čitav hram iznutra obložen sigom. I zato smo mogli da se malteriše siga malterom, ne produženim, nego krečnim malterom, kreč živi koji je to donijet, i da se sad na to direktno da živi malter, da se radi ovaj. I onda je koncepcija unutarnje tog šta da se slika, tu je naš pokojni otac Luka koji je bio istoričar umjetnosti i Gavrilo Marković koji je ikonopisac, a u isto vrijeme je čovjek koji najbolje znade poredak šta i gdje treba da se slika. Tako i da se, sa te strane je hram iznutra zaista dobio vaseljenske dimenzije. Znate, tu ćete naći, recimo, na ovom, na predikaonici tamo koja je urađena po starohrišćanski način, tu je u kamenu isklesan izuzetno po projektu oca Dragana, imate gospoda, imate apostola Petra i Pavla, onda imate sve zemaljske narode, Kineze, Japance, Afrikance, Crnce i Crnogorce. Crnogorce. Da. Onda, da, mozaika, taj mozaik koji je urađen na početku, također nema to u Crnoj Gori, sve skupa da skupite nećete toliko mozaika da nađete, a još kad budemo radili silazak Duha Svetoga na isto, to je onaj vitlejem takozvani, oslikano je ono ispred, iznad dveri i vrata, a sad ovaj svod treba da bude oslikan, gde će također da bude prorađen mozaik ovakvog tipa, i tu je mozaike naravno izvorni otprilike, i on je u duhu Peđine arhitekture, dakle jedna sinteza, a u isto vrijeme je mozaik novi mozaik, jer obično mozaik kroz vijekove imao i neku svoju težinu naslijeđenu od drevno-helenskog skulpture i likova, kako već znate kako je to bilo na, ne znam, na Partenonu, nekde drugdje, a ovdje je Kosta Bradić je sa bijelom bojom unutarnjom, on je otkrio jednu dimenziju, onostranu, kako kažu živopisci, onostrane perspektive, koja je, tako da je zaista hram sav pretvoren u vaskrsenje. I to je ono što je prilač, očevidno, i ti likovi koji su tu. Naravno, među Crnogorcima, tamo u kamenu smo uklesali vojvodu Marka Miljanova, koga bi drugog uklesali, ali sad ja sam tu kao Moravčan i moga pretka, vojvodu Minu Radulova, koji je prisajedinio Moravčić Svetome Petru, na Cetinje i od njega dobio vojvodsku titulu i bio senator kod Petra II. Petrovića Njegoša, pa sam morao da i njega tu negdje ovako nekoj, da ga ugrabi. A koliko drugih likova, onda imate tamo dva pirga čudesna svetog Jovana Vladimira i tu su u kamenu uklesani sveti Petar Cetinski prvi i sveti Petar Cetinski drugi. Pa na pirgu svetoga Simeona Nemanje imate svetoga Simeona i svetoga Savu, pa onda imate redom kako to ide sve okolo. Bio ja prije 2-3 godine, 4 u Hilandaru i kaže, molim tamo starce koji je onda bio tu, da mi daju blago za blagoslov za hram u Podgorici Vaskrsenja i jedan lastar od loze svetog Simeona Mirotočnog. I dobro, jako oni to ne daju, ali ipak su donijeli odluku da se meni to dade. Među vremenu mi krenemo malo ranije, prije nego što su to tamo pripremili i čekamo na Jovanici, a zajedno je sa mnom i otac Stefan, koji je sad prot Svete Gore u ime manastira Hilandara. I pita otac Stefan, vladiku, šta čekamo? Vladiku, čekamo lastar od loze svetog Simeona. Koje loze? Pa rekao, loze svetog Simeona. Ko je to tebi blagoslovio? Pa rekao, pitao sam starca. A ti znaš, kaže, da to je zabranjeno. Nikada kroz vjekove nije nikome bilo dozvoljeno da otkine, da ponese odloze. Pa rekao, slušaj, oče Stefana, mi smo vama iz Podgorice dali svetog Stefana Nemanju sa Simeona Mirotočivo. Zar nemamo pravo jedan lastar da nam date u zamjenu za njega? Slušaj, kaže vladiko, ja ću da se molim Bogu da ti se to osuši. A ja kažem, oče Stefane, ja ću da se Bogu i svetom Simeonu molim da se primi, pa da vidimo čija će molita biti jača. I da vidite, eno sad loza sa južne strane, ove godine je okitila od grožđa, pa sam nosio Hercegovinu, hercegovačkom umirovljenom nevirku i vladici i Dodiku tamo, pa su se oni poslužili, a iduće godine ću odnijeti ocu Stefanu, specijalno ću zato vidjeti vlada, da mu pokažem da je molitva moja bila jača od njegove molitve. Tako da i ta loza, a i ovo što je ovdje pomenuto, to nije slučajno da je tu dospjela ta loza i taj pik svetog Simeona Mirotočivog, evo ovdje on pomenuo Tehisovulje, to smo mi nakrad otkrivali, da je to imovina manastira Hilandara carske lavre, od Tehisovulja, i da je tu bila crkva u 4. i 5. vijeka, čije temelje smo otkrili, i druga crkva kralja Milutina, koja je bila srušena, pa je sad obnovljena 925. godine, i sad ova crkva izrasla iz toga i objedinila u sebe sve moguće duhovne vrijednosti, a naš Peđa je tu očevidno kao najveći pravoslavni arhitekta doprinio ne malo i zato smo veoma blagodarni.
Uvaženi slušalci, bio je to prilog sa predstavljanjem monografije o Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja na 58. sajmu knjiga u Beogradu.